Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost biciklista Franjo Der. Franjo Der. Pobeda i čokolada kao nagrada u trci na subotičkom korzovu zauvek su ga privukli biciklizmu. Prevezao je skoro 200.000 kilometara. Imao uspeha i neuspeha, pobeda i poraza, ali najvrednije što je naučio u biciklizmu je da kada postavi cilj, mora i da ga ostvari. Tako je i kao trener učio svoje takmičare.
Radničke porodice potičem, otac je bio mesar, mama domaćica. Imao sam brata mlađeg i mlađu sestru. Interesovao me fudbal i biciklizam. A pošto jedino tata imao ovaj biciklu, koji sam mogao subotom uveče da očistim, onda nedelju sam dobio jedan krug da obiđem. I tako da prva trka na korzi bio, to je možda 500 metara u 7. razredu osnovne škole. Kad sam se takmičio, osvojio prvo mesto i tablu čokolade. To mi je bio početak. Imao sam nastavnika fizičkog, koji je imao novi Partizanov super biciklu i bio školsko prvenstvo na hipodromu u Subotici, gde sam isto osvojio prvo mesto na šljaci. To je veliki izazov bio za mene i za mog nastavnika, koji i dalje mi pomagao oko učenje u klubu i tako sam prve stope radio uz tog nastavnika fizičkog.
To bio klub Spartak?
Da. U početku su bili po 30-40 biciklista, pionira, juniora i seniora. U to vreme u stvari bilo jako lako voziti biciklu jer nije bilo saobraćaja. Prevozno sredstvo ti je bilo bicikla, najbrže prevozno sredstvo i najjeftinije. U 58. sam počeo da se bavim, pošto sam iz radničke porodice, prvo sam morao školu da završim, to je bio prvi uslov. Tata je imao stoku, ja sam morao prvo da očistim svinjak, da sam slobodan, da mogu ići na trening. U početku sam išao na biciklizam, kasnije i biciklizam i fudbal. Tako da praktično svako popodne meni je bio zauzeto sa bavljenjem treninga, odnosno odlazak na takmičenje. U Spartaku sam trenirao u pionirskoj ekipi, poznati Pipko Kopilović je bio trener naš, to je generacija Zemka, Mokroš, Takačilija koji je sad u Australiji, u Švajcarskoj. Bila je velika konkurencija, svi su volili fudbal. A pošto ja imam još jedan sport, onda sam ipak odlučio se za biciklizam, em što sam ga voleo, em više si putovao. Sa fudbalom putovanje bilo okolna sela, oko Subotice. A kad si ti čuo da ideš u Novi Sad, pa Beograd, Šabac, na takmičenje, onda to me više privlačilo. Jer uslove za putovanja iz radničke plate nisi mogao, nego na ovakav način. U početku smo imali jedno pravilo u bicikloskom klubu Spartak. Morao si sa svojim biciklom da počinješ da treneš takozvane kontraši. Bez menjača, skrivi volan na nožne kočnice. Osmi razred kad sam završio, onda sam dobio od roditelja na poklon biciklu koji sam čuvao ko oči u glavi. Gume sam nabavio u prodavnici. To su bile one teške, obične bicikle kao svi građani što su imali. E kad se neko vidjelo se da je možda se bavi biciklizmom, onda smo dobili prvu biciklu, specijalku tako zvano, to su bili specijalne gume. Isto smo jako morali čuvati jer to jako skupo bilo oprema i u to vrijeme, a pogotovo i danas. Za svaku takmičenje smo mi odlazili vozom. Nismo imali automobile. Malo je bilo problematično prevoz, recimo ako si išao Beograd ili dalje od Beograda, si mora jedan dan ranije putovati, prespavati u hotelu. To je bilo komplikovano. Su bili vozovi prenatrpani, malo kola bilo, pa poštanska kola. Imali smo ograničenje zbog bicikla. I onda jednu ekipu pošalju i onda klubsko trening takmičenje koje ide sa prvom ekipom, 5 do 6 vozača išlo. Znači od nas 15 ode na trening i prvi 5 ili 6 ide na takmičenje. Zavisno se koliko si mogu. Izjavi je recimo državnog prvenstva, ako je negdje bilo blizu, onda smo, što kažu svi koji su malo bolji imali rezultate, ti su otišli na takmičenje.
Kakvi su bili putovi po kojima ste vozili tih 50. i 60. godina?
Jedini put gdje smo mogli, to je Subotica prema Novom Sadu i put prema Horgošu. To su bili asfaltirani putevi, pošto je bila recimo u to vrijeme trka kroz Vojvodinu pretežno sa Tucanikom Makadam put, onda smo išli prema Bajmoku Somboru na trening. I tako prva trka kroz Vojvodinu koji meni nije uspjelo, jer na izbornom treningu ja sam pao, polomio ruku i dočekao trku umjesto u Subotici da mene čekaju. Ja sam njih čekao u bolnici.
Koji su to još biciklisti bili u Spartaku u vaše doba kada ste počinjali?
Najtalentovaniji je bio Juri Stevan Mandić, Mikloško sad u Njemačkoj živi, pa njegov brat Franjo koji je inače mlađi od mene, Horak, Pacivi, Cigler, Engi, Josip. Ovi su skoro svi vozili i za reprezentaciju ili Vojvodine, Srbije, čak i Jugoslavije. Recimo Cigler, Palon je vozio i Varšava, Berlin, Prakrova svoje vremno, to je najveća amaterska trka bila. Mandić Franjo je recimo bio treći na Vršiću gore, odavde iz Ravnice. Svi smo mi danas verni ovom sportu jer smo bili zaljubljenici u to vrijeme i ostali smo zaljubljenici ovog sporta.
Oh, well, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh. I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh. It may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh. Oh. Baby, hurry, don't make me worry. Oh. Oh. Yeah, baby, hurry, don't make me worry. Oh. You knew that I love you. Oh.
sitting in la la waiting for my ya ya. I'm sitting in la la waiting for my ya ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Biciklista Franjo Der.
Nakon godinu i pol dana bavim biciklizmom, pošto sam i fudbal trenirao uporedo, kad sam dobio mesto za prvi tim Spartaka, baš na tu trku, što nisam uspeo da odem, to je bilo prekretnica da se odlučim da li ću igrati fudbal ili biciklizam. Iako sam polomio ruku, ja sam se prihvatio biciklizma. Više sam bio zaljubljen u taj sport. Prva trka bilo kontaško prvenstvo Vojvodine, to Novi Sad, Srebra i nazad. Ne mogu da se setim plasmana, nisam među prva tri bio, ali u prvi deset jesam. To mi dalo postreka da i dalje da vrednije treniram i da budem uvijek u ekipi Spartaka, onoj prvoj ekipi.
Govorite o prvenstvu Vojvodine, to je znači kraj 50. godina. Koji su još centri bili poznati u Vojvodini?
U Novom Sadu je bilo dva kluba. U Beču je bio jak klub, onda u Somboru, Apatinu, Staroj Moravici, Indija, Zrenjanin je imao svoj klub. Kasnije i Kikindjani. Prvenstvo Vojvodine je bilo nekada jače nego danas državno prvenstvo. Nekada na prvenstvu Srbije bilo takmičara preko 100, 3 ili 4 uzrasta.
Brdsko prvenstvo, kako ste se vi snalazili odavde iz Ravnice?
Ja sam uzbrdo malo teže, ali zato sam voleo nizbrdo da idem. Nama je bio velik problem jer smo morali 100 km napraviti 120 da bi došli do Brda, da bi stigli do Iriškog Veca, recimo. Pa smo tako nekada šetali smo do Novog Sada, šetnjom odvezli dugačak trening, takozvani, napunili dresove, odnosno džepove naše sa sebičima, vode smo usput našli i polako odvoziš do Novog Sada, popniš se jedan put i dva kruga napraviš na Iriški Venac i vraćaš se nazad. Otišao si ujutru, došao uveče kući.
Kažete, ponesete hranu, da li je bilo usput i branja voća u nekom vinogradu?
I tog je bilo, a bilo i kad nas je i gazda zateko. Teo da nam ukrade bicikl, pa dok ne platimo kao pričinjenu štetu, ali onda smo malo molili i kukali i javukali, uvijek smo prošli bez da nadoknadimo neku štetu. Mada smo znali da grane od voćaka ne smiješ lomiti, ali uzeli smo beskve, kajsije, jabuke. Ako smo mogli, uvijek smo iskoristili priliku. vinogradarski kraj je bio od Palića prema Horgošu. U leta kad počinje sezona voća, onda smo gledali da trening ide na tu stranu.
Kakve ste rezultate imali kao junior?
Recimo na prvenstvo Srbije uvijek smo bio među, u prvi pet smo stalno, ajde da kažem prvi deset nas je bilo. Najveći konkurenti su nam bili Partizan, OBK iz Beograda, u Novom Sadu dve ekipe, jeli, nekadašnji Novi Sad i Vojvodina. Treće mesto smo osvojio pojedinačnom. Najveći konkurenti su mi u to vrijeme bili Dvorni Žarko, Blagojević, Pavlik recimo iz Novog Sada, kasnije Nikola Živković, a da ne pričamo o Radošu Čubriću, ali on je već onda pri kraju svoje karijere bio, ali zato smo ga zvali Ćale. Ja sam bio sin inače, mislim ovako u žargonu.
...1960. osvojili ste treće mesto na prvenstvu Vojvodine, pa da se podsjetimo i tog događaja.
To je od Novog Sada prema Inđiji bilo to takmičenje preko Banstova, jer onda Riški Venac je bio još neasfaltirani put, takozvani Tucanik. Jedino kocke su bile Novi Sad, Beograd, ali do Banstova to je bilo ona sitna granitne kocke, koje kad si išao nizbrdo, koga me bilo uvijek straha da se ne polomi prednje vila ili nešto. Ali pošto sam ja volio da jurim nizbrdo, jer to mi bilo lakše nego uzbrdo, onda nikad nisam ni razmišljao o takvim stvarima.
Kažete, volili ste da jurite niz brdo. Kojom ste najvećom brzinom se spuštali niz neko brdo?
Recimo za Kopar, kad idete od Ljubljane, tako zvani Črni Kal. 100 km na sat smo išli. Tako da motoristi ne mogu da nas prate. Onda u Bugarskoj, kad smo bili na trci oko Bugarske, policajci koji idu na motoru, pošto je bilo i kišovito vrijeme, oni nisu mogli tom brzinom, a da ne priču o tom vilima, oni ne mogu da drže tempo sa biciklistima. Ne sa svakim, ali oni koji su malo hrabri i vole junijevu nizbrdo, njih teško možda neko obiđe.
To je ogromna brzina nizbrdo na 2.100 km, imali straha u tim trenucima?
Verovatno postoji neki strah, jer kad pogledate one prednje vile, kad osovinu pogledate kako vibrira po šta je par santimetara, pogledajte na to, onda ovu šta okolo mi se osovina, toliko i prođe onaj strah i ni razmišljate više, dolazi krivina jedna, druga i gledaš da te niko ne obiđe i onda ne razmišljaš o tome. Nagrade bili su na ovim višednevnim trkama, a za prvenstvene trke smo dobijali pehare, plakete. Jedno u seniorskoj konkurenciji kasnije bilo već i novčanih nagrada, ali slabo se moglo. Memorialnim trkama tu je bilo već, ali kod nas u Srbiji malo bilo profesionalnih ekipa. To su bili pretežno Slovenci, koji su bili fiktivno zaposleni u firmama, a u stvari bavili se biciklizmom. A ja, nažalost, 62. kad sam završio zanat kao automehaničar, ja sam ovome svaki dan trebao i točkove, i gibnjeve, i ne znam, menjače skidat na autobusima. Ja sam radio u gradskom saobraćajnom preduzeću i to mi bio dopunski trening, praktično. Od toga što smo dobijali opremu i odlazi na takmičenje, mi drugi prihoda nismo. Thank you. recimo počinje radno vreme jeli od 6 do 14 časova, onda juriš kući, ručak je trebao biti spreman, da ni ne bude ni previše toplo, ni previše hladno. Da to na brzinu pojedeš, jer pola četiri već si trebao biti na pola četiri na treningu. Radnim danima smo išli 80 do 100 km. Jedino subotom i nedeljom kad nismo imali takmičenje, onda smo pravili preko 100 km i preko 120 km takmičenje. Jer pošto mi nismo imali mogućnosti i prije i popodne trenera, samo u stvari bar ja nisam, a moji kolege isto iz Spartaka, mi svi smo uz posao se bavili sportom, tako da mi smo mnogo manje kilometara imali u nogama nego oni koji su bili profesionalci. I onda kad završiš trening, to je već uveče 7, pola 8, dođeš kući, nisi imao ni kupatilo, nego lavor, perise, i onda kompletno društvo se nalazilo ispred mlečnog restorana gde smo popili flašu mlijeka, kiflu jedne ili dve, i onda obično na korzi do pola 9, je svako kući. Na večeraš, legne, spavaš i čekaš 5 sati da odeš na posao.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Biciklista Franjo Der.
Najduža etapa mi je bila 64. na trci kroz Jugoslaviju od Niša do Beograda. Krenuli smo u podne, stigli uveče. 245 km. Inače, te godine je bio najduža trka. Za 15 dana smo prešli skoro 2200 km. Od Skopija do Djedjelije, pa skroz do Vršića, do Ljubljane.
Kada ste bili u punoj snazi i takmičarskoj formi, koliko ste otprilike godišnje vozili kilometara?
Od 18 do 20.000 smo prelazili zajedno sa takmičenjem. Ja sam uz rad sve to radio. Verovatno da sam se bavio profesionalno, bilo bi mnogo veće kilometraže.
To iziskuje izuzetnu snagu i energiju. Da li je bilo dodataka za ishranu što ovi savremeni sportisti, biciklisti koriste?
Nažalost ne. Ja sam bio taj pravi bačonin koji je volio salamu, tanak hleb, putera i malo salame na to. Sve da kad jedeš da ti ne bi smetalo disanju, da što lakše da sklizne dole, da jer to si morao na brzinu, odnosno kad imaš vremena da pojedeš. Ja sam uvijek spremio sendvič sebi i to je bilo izuzev na velikim višednevnim trkama. od organizatora smo dobijali tu takozvanu putnu hranu, gde je bilo od čokolade, banane, morskog grožđa, ali nisi dobio sendvič. A to sam ja uvijek spremio sebi. Kod doručka ja uvijek spremim, ako ništa drugo, kiflu tanku, presečem i namažem dobro, da bude što lakše svadljivo. Od ovih stimulativnih sredstava jedino crna kafa je bilo što sam uvijek u jednom bidonu, pošto smo imali dva bidona, u jednom sam imao uvijek crne kafe. Jedino što sam pio. Pa interesantno da u to vrijeme naš trener, koji je inače bio vrsni reprezentativac, pokojni Ciger Juška, koji je vozio za državnu reprezentaciju isto sa našim poznatim biciklistom Panićem. Kad je emigirao, zajedno su bili oko Tunisa na toj takmičenju, pa on nam svoje vremena ispričao kako su to sve izveli da bi gospodin Panićom mogao ostati na polju. On je nam branio da puno vode pijemo. On je uvijek rekao da leti vruć čaj pijemo i ne previše slatko. A vodu kaže kao oslabilo organizam. A vidim sad sasvim drugačije, oni piju enormne količine vode.
Kažete da vam je Cigar ispričao kako su oni Milan Panić emigrirali. Verujem da je zanimljiva priča, da čujemo kako je to bilo. To je početak 50. godina. Da podsjetim slušalce, Milan Panić je posle bio premijer Jugoslavije.
I dugo godine bio pokrovitelj trke kroz Jugoslaviju. On je dao uvijek po jedan zastavni auto za pobedniku. Bili su na trci oko Tunisa. Kad se završila trka, ono zadnji dan su razgledali grad, sutra dan treba da krenu za Beograd. I kaže Panić, pošto je Cigar Joško spavao u istoj sobi, njega su zvali Mali Mađar, kaže, nemoj me tražiti, ja neću doći. I javit će se kasnije, te sam, šta sam, a ti ne znaš ništa o meni. I pošto niko nije kontrolisao, drugi dan ujutru kad je bio pokret na aerodrom, Panića nema. Pitaju Cigara, kaže, sinoć sam ga ja video, bili smo zajedno na večeri, ja sam zaspao, a da li on došao, kad je došao, ujutru kaže, nije ga bilo u krevetu. I tako ostao. I kasnije se, kad se već vraćaju u Jugoslaviju, odnosno u Srbiju, onda su oni često se nalazili nekad u Subotici, nekad u Beogradu. Od 62. do kraja moje karijere, mater na svim takmičenjima, ovim većim višednevnim trkama smo učestvovali ili kao član vojvođanske reprezentacije ili kao juniorska reprezentacija Srbije. Najveći uspjeh smo postigli na Jadranskoj magistrali, gde sam u stvari ja i završio svoju karijeru, kad sam u Makarskoj na ulasku u cilj počela kiša da pada. I u jednoj krivini smo imali grupni pad i onda se ja polomio ruku. Par mjeseci nisam trenirao. Bio sam oženjen, sin mi počeo da raste, žena kukala i onda prestao sam u stvari s aktivnim bavljenjem biciklizma. Najljepše trke su bile trka kroz Hrvatsku i Sloveniju u početku, a kasnije Alpe Adria, koja je išao kroz Hrvatsku i Sloveniju i obično je prelaze i u Italiju. Obično se završavalo ili u Zagrebu ili u Ljubljani, jer oni su bili centri biciklizma. Zaboravio sam Pulu reći, i Pula je bila jedan od velikih centara, odakle i recimo Cvitko Bilić, Nevio Valčić i ostali veliki asovi.
Zanimljivo je da ste se bavili biciklizmom i kada ste bili na odsluženju vojnog roka.
Zahvaljujući uspjesima kao junior, postojao pravilo onda da sportisti koji imaju neku perspektivu da služe u sportskoj četi. Ja sam otišao u Pirot, u redovan vojni rok da odslužim. Posle ti takozvani obuke od septembra do nove godine sam bio tamo i kad su me teli da šalju na desetarski kurs, ja sam kapetanu rekao, druže kapetan, nemojte vi mene slati, ja ću dobiti prekomand da ja idem u sportsku četu. A on onako ljut, besan, kaže, nećeš ti odavde dok ja ne dozvolim. Tu ja komandujem, niko drugi. Ali kad sam dobio posle nove godine prekomandu, on me saoštio i čestitao mi, kaže, on se samo šalio. Najlepši deo sportske karijere baš bio tih godinu i nešto u sportskoj četi. To je bio u Humskoj ulici, preko puta glavnog stadiona Partizana. Maltene hotelski smeštaj smo imali sa kupatilom, sa menzom, sa normalan život, kao da si na nekim pripremama sa ekipom ili reprezentacijom. Imali smo saveznog kapitena za trenera, a bilo nas je pa desetak biciklista, što i Slovenije, Hrvatske, Bosne i naravno i Srbije, odnosno nas dvoje bilo i Subotice baš u toj sportskoj četi. Mi smo kao ekipa JNA učestvovali na svim takmičenjima dok nam trajao taj vojni rok državnog prvenstva, čak koji je bio u A reprezentacije, a reprezentacije Toni Ukmar recimo, on je odlazio i sa reprezentacijom u inostranstvo. Jedino sa sportom se bavio, jer imali smo i zimske pripreme, u sali smo imali počeo od dizanja tegova, košarke, odbojke, rukometa, malo fudbala. Znači, svim sportovima smo se bavili u onom pripremnom periodu. E, su bili sa nama počeo od hokejaša, atletičara, boksera, hrvača.
Ok, here we go. Fellers, one, two, one, two, three. Esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después, bésame, ay mamacita, bésame mucho. Esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo perderte, perderte después. tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, ay negrita linda, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Biciklista Franjo Der.
Da li ste vozili na trkama u inostranstvu?
Jeste. Nešto sa klubom, nešto sa reprezentacijom. Učestvovao sam na, recimo, Evropsko prvenstvo željezničarskih klubova, to je bio u istočnoj Nemačkoj, Ezenahu, gde smo mi predstavljali Jugoslaviju na tom takmičenju sa pojačanjima iz Niša i iz Beograda. Bio sam na trci oko Bugarske, oko Poljske, na trci oko Bordoa, što je isto jako lijep doživljaj bio. Onda nam bio vođa puta pokojni Bora Ivković. Sećam se, to mi bio prvi let avionom, Karavelom, onda u to vreme, to bio mlazni avion, jeli. A pošto smo mi ipak bili siromašni klubovi, kad smo na Orli sišli, došli do Pariza, onda smo čekali voz, jel, da idemo do Bordoa. Sad mi, pošto nemamo para, smo mi poneli malo salame, malo hleba, i to smo jeli u parku, što imamo ovekovičeno sa slikom kako u Set Pariza u parku jedemo, iako je to reprezentacija. Na trci oko Bugarske počelo lepski stadion u Sofiji, ulična trka oko Safije. Čitav dan je kiša padala, od silnih padova, povreda, i svaki put ulaziš, ali u stadion. Ko je završio trku, taj je bio sretan, mislim bez pada da završi trku. Sutra dan opet start, idemo sad od Sofije, isto po kiši polaziš, ja nakon 500 metara prilike starta dobijem gumi defekt. A pošto vozilo naše reprezentacije bio negde nazad, i to onda se formira kolona, radio veze još nije ni radio. Ja na samom startu, etapa 180 km, ja na startu ostao dok sam ja dobio rezervni točak, to grupa vozila, svi odoše. Druga etapa, sramota mi da ja da predaš trku, nego vozi, rekao, valjda ću ja nekog stići. I ja stižem. Oni koji su mnogo slabiji od mene, jednog, drugog, i tako, kako sam stigao, tako i ostavio. Između ostalog, sustignem jednog koji je sav izlepljen u zavojima, kuka, bratko, nema šta da jedem. A ja, ono što ima putnu hranu, podijelim nas dvoje i sad vidim ja da on dosta jak, ali kuka se ga boli. U stvari to je bio član bugarske reprezentacije koji je bio inače favorit trka. Pošto je pao, nije mogao da vozi, sljedećih dana je odustao. Drugi na osvano novine kako ja njega hranim i pojim ga. Danas smo vozili po kiši. Svaki dan krećeš u kiši, dolaziš u kiši. Ništa suvog nismo imali. Od tog preteranog žuljanja ja dobijem čir od sedišta. Tako da zadnju etapu sam malo te jednom stojeći prevozio. Malo na onom vrhu sedišta, pa sediš, pa ne možeš, toliko te boli. Toliko grizem da ne smijem da predam trku. Rekao, sad još ostalo možda 50 km izdržat ću, pa makar umro. I dođem ja na cilj, ne znajući da zadnji vozač ko završi tu etapu dobit će nagradu. I onda pozivaju prva tri takmičara, jedan put zovu mene, onda sam se iznenadio da sam dobio kao najborbeniji vozač, dobijem nagradu pošto zadnji ušao u cilj. Džemper sam dobio. Mi dan danas ga čuvam. Trci kroz Jugoslaviju. Od Skoplje do Niša je etapa. Imate dva tunela.
U Sićevačkoj klisori.
Da. Ali od Skoplja prvi taj duži tunel sa krivinom je. Ali pošto nije osvetljen, okrenuta stanica posle tunela, to znači sva ekipna vozila su otišli napred da bi spremili one torbe, pošto tu bila najduža etapa, da dodaju osvežavajuće piće i hranu da nam dodaju, a sva vozila su otišla. Mi smo imali jednog motoristu napred. I na sedmorica ulazimo u mračni tunel. Od sedam iziđe samo prvi. Svi smo popadali. Kad su sljedeći auto naišao, odnosno policajac, obezbedjenje, onda on nam je svetio. Motoristi sam stavio na rame biciklo. Zadnji menjač toliko su mi iskrivili da nisam mogao što voziti biciklo, nego sam na ramenu da ga dignem gore i da ga nosim. I sad iza tunela, na jedno 500 metara, tu su ekipna vozila. Policajac, kada je sustigao, vidim da je gužva, ja na motor odem do ekipnog vozila da zamenim biciklo. Pošto ja bio najniži u ekipi, obično se namješta po srednjem vozaču rezervnom biciklu. Ram mi bio iskrivljen. Do Niša sam, više sam stojeći vozio nego na sedištu, jer to vrijeme nije bilo mehaničar da iz kola popravio bicikle, kao kada gledate danas Giro ili Tour, tamo mehaničar iz kola popravio tebi biciklu, menjač, sedište, namješta poziciju, sve živo prave. Tamo 64. to je bilo nezamislivo još za nas. E, to je bio najdrastičniji defekt. To je bilo kroz Hrvatsku i Sloveniju, Zagreb, Rijeka.
Kroz Gorski Kotar.
Gorski Kotar, da. April i maj mjesec bio, u stvari to je vid ročić bio, memorijalna trka koja se vozila Zagreb Rijeka na početku sezone. Po kiši smo krenuli, kad se otišao u Gornje Jelenje, u te planine, tamo je počeo sneg. Toliko je bilo hladno, spuštamo se na ono grobničko polje, odnosno u rijeku, onda od te brzine, pošto ne smiješ da kočiš, hladi se, nisi imao ono opremu sa što imaju biciklisti sa rukavima, dres nego to, imaš majicu sa kratkim rukavima, nemaš ni onu pelerinu, ni novin nisi imao da staviš, jer ako se pripremiš, onda staviš novine, obično prednji deo, da zbog hlađenja, grudni koš da ti pluća, da ti ne hladi vetar, ispod dresa se uvuče novina. I onda kad dođeš, kad se spustiš dole, onda tu novinu izvučeš i baciš ga. A pošto je kiša, ne vredi novina, jer to raskoša. I onda, i tako da kad smo stigli na cilju u Rijeku, kako si sedeo na bicikli, ko na ekip, tako su te skidali sa bicikle, svi smo se smrzli.
Biciklistički tim prati brojna ekipa, mehaničara, lekara, masera i koga sve ne. Kako to bilo u vaše doba?
U našo doba mi smo imali obično jedno neutralno vozilo i mi smo vozom otputovali. Kasnije smo već imali i ovaj i rezervne točkove koje smo nosili sa sobom i onda damo tom neutralnom, obeležiš jeli, točkove, da je to Spartak. Ali uvek smo mi nosili rezervnu gumu ispod sedišta i pumu. Tako, ako slučajno ne dobiješ to, imaš ovo. Znači, mogu se da na neki način da ima budnosti. Te kasnije, kad sam već postao trener i kad sam nabavio prvo vozilo za klub, e onda smo i mi uživali da smo imamo naše sopstveno vozilo.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Biciklista Franjo Der. Šta vam je bio znak da bi trebalo da završite takmičarsku karijeru?
prelom ruke i ta porodična odsustvo, ipak mlado oženjen dete čeka tu, pošto sam relativno dobre rezultate postizao, onda ti iziskovalo, ne znam, zimske pripreme, letnje pripreme, pa jedno takmičenje, drugo takmičenje, to uvek je si odsutan po 10, 15, 20 dana, zavisi jeli, na kako takmičenje ideš. Nekako sam 2 meseca pri kraju sezone obeshrabrilo i onda sam upisao i višu saobraćajnu školu, tako da završim uz radi to, tako da sam onda rešio da prestajem. Ali biciklizam nisam ostavio, jer sam i dalje ostao član kluba i kasnije sam položio trenerski ispit, pa sudijski ispit, tako da sad sam u penziji, sad više nisam aktivan nigde. Pošto sam ja od mog trenera, koji se isto aktivno bavio biciklizmom, naučio neke stvari koje sam kasnije želeo da prenesem na decu koje se bavila biciklizmom u Spartaku. Tako da sam imao 4 selekcije, 3 muške selekcije i žensku ekipu sam dosta dugo trenirao, koji su bili i na olimpijadi, na svjetskom prvenstvu. Državni prvaci su bili, prvakinje, pardon, Fabu Ildiko je bila jedan od najuspešnijih posle Novosadjanke Eva Hatale. Ona je bila najuspešnija naša biciklistkinja do tamo 2005. 6. godine. Kod juniora smo najviše rezultata postigli i imali smo i državnog prvaka, i ekipno i pojedinačno. Učesnika na Balkanijadi, na Evropskom prvenstvu, na Svetskom prvenstvu juniora. Ja sam našeg najboljeg biciklistu započeo sa njim treningem, Gaborom Kasom. Der Žolta sam, dok je bio u Spartaku, pred mojim očima je počeo da se bavi biciklizmom i naučio prve korake u takmičarskom delu. Najveće uspehe smo postigli na trci kroz Vojvodinu, gde su naši juniori pobedili, pa na Kosmanskim partizanima. Slovenci su dominirali godine. Jedan put je, mislim, da je uspeo iz borca Miću Brković da pobedi i onda ovaj naš kolačao je.
Da sumiramo vašu karijeru, koliko sezona ste se takmičili?
12 sezona sam praktično registrovana, imam 11. Jedno sam onako, to ono prva godina je bio ono dvojno, i ovo i ono.
Imate li procenu koliko hiljada kilometara ste prevezli, što takmičeći se, što na treningu?
Blizu 10.000 sam prešao.
Najteža trka?
U svakom slučaju na trka kroz Jugoslaviju 64. Zbog dužine staze i zbog profila. 3 puta sam se penju na vršiće, ali kao što sam rekao, meni uvijek bio najteže gore, a uvijek je bilo lako dole.
Koliko je staza bila duga?
Skoro 2900 km. Bio za 15 dana. S tim da bio dan odmora u Sarajevu na Iliči, koji isto mi je ostalo u dragoj uspomeni, jer sam prvi put u životu pojio jagnjiće pečenje sa ražnja.
Najdraža trka?
Trka kroz Srbiju. I to prva etapa 63. kad je i Subotice, mislim da je 63. bilo kad je i Subotice krenuo. Trka gde su osim klubskih ekipa bilo i dosta reprezentacija Češke, u stvari Čehoslovačke, onda Mađarska, Poljska, dosta bilo stranih klubova, jako lijepa trka, gdje sam maltene svaki dan bio u begu. Prvi dan već u Žedniku smo imali skoro minutu fore, ali ispred Novog Sada dobijem gumi defekt. Pa onda drugi dan opet ja bežim pa opet defekt. Tako da te godine jeste da bio sam najbak suzni, takmičar jer maltene svaki dan sam bio u begu. Zahvaljujući taktici našeg trenera Cigera, koji nas na treningu naučio da uvijek oštar start, to je otprilike 20 km, pa ko izdrži, izdrži. Pa onda nastaviš dalje. I mi uvijek tako forsirali, to nam je uspjelo. Od 6 etapa ja sam u 4 bio u uspješnom begu. Ali jedan put sam došao sa prvom trojicom u Užice. Ostalim etapama uvijek sam doživljavao, a da kažem, nesreću neko. Ciklizmu izdržljivost je na prvom mjestu. Moraš voleti taj sport, talenat i to dolazi u obzir, ali kad si izdrživ i kada postaviš sebi neki cilj, to moram završiti, onda to nije teško. I posle 200 km kad ti najteže, kad postaviš dobar rezultat, onda u tom momentu sve zaboraviš, sve je lako. A kad doživiš neki fijasko ili loš rezultat, onda spominješ i dan kad si započeo se baviti tim sportom, ali opet teraš dalje. Kao trener sam tako učio i decu i hvala Bogu danas svi su uspješni i poslovni ljudi i uspjeli su u životu. Mi se plašili problema ovih 90-ih, svi su uspješno prebrodili tu krizu.
Hvala veliko, poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je biciklista Franjo Der.
Bila je ovo repriza 149. sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 14. jula 2013. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.